У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У пражской студії Сергій Новомшук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У Білорусі за її межами відзначили День білоруської військової слави. Пражский акцент. Які наступства буде мати заява лідера компартії Калякіна про необхідність признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії? У часі зустрічі з Олександром Казуліним керівник естонських соціал-демократів, міністр фінансів Естонії Івари Падр відзначив, що його країна повинна звертати на Білорусь не меншу увагу, чим на Україну та Грузію. У вольній студії гутерка з редактором часопису «Записи» Наталією Гордієнкою. Поет Андрей Ходанович отримав приз літературного фестивалю у Словенії. Гэта і інше після випуску новинок.
Далі у пражской студії Тетяна Поклад. Події у світі. У Пакистані проходять святкування після перемоги на президентських виборах учора у суботу Асіфа Алі Зардари. За його проголосували більшиня депутатів Національного парламенту Пакистану і Асамблеї чотирьох провінцій країни. Зардар заявив, що буде умацовувати демократію у Пакистані. Ён адзначыў, што будзе гэта рабіць у памяць сваёй жонкі, былога прэм'ер-міністра Пакістану Беназір Бхута, якая была забітая летась. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта адбудзецца на пачатку наступнага тыдню, як паведамляюць пакістанскія СМІ. Злучаныя Штаты Амерыкі і Вялікая Брытанія ўжо выказалі гатовасць да ўсебаковага супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Пакістану. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звінаваціў ЗША ў тым, што яны правакуюць Маскву, калі выкарыстоўваюць вайсковыя караблі для дастаўкі гуманітарнай дапамогі для свайго саюзніка Грузіі. Дмітрый Мядзведзеў заявіў аб гэтым у суботу. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні звінаваціў у адказ Маскву ў тым, што яна звяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. Дік Чэйні сказаў гэта ў часе выступу ў Італіі, куды ён прыехаў пасля візытаў у былыя савецкія рэспубліку, у тым ліку і Грузію. Напружанасць у дачыненнях паміж Масквой і Вашынгтонам узмацнілася ад часу ўвядзення расійскіх войскаў на тэрыторыю Грузіі ў мінулым месяцы. У Кандагары на поўдні Афганістану сёння былі два выбухі ў будынку паліцэйскай камендатуры. Паводле папярэдніх звестак забітыя як найменей 8 чалавек і яшчэ больш за 20 чалавек параненыя. Выбуховыя прыстасаванні, як мяркуецца, былі задзейнічаныя тэрарыстамі-самагубцамі. На поўдні Афганістану ў правінцыі Хост афганскія войскі пры падтрымцы міжнародных войскаў кааліцыі забілі як найменей 10 ваяўнікоў. Як паведамляе камандаванне вайсковых сілаў кааліцыі, яшчэ трое паўстанцаў былі захоплены ў палон у часе аперацыі на базе ваяўнікоў з групоўкі Джалалудзіна Хакані. Гэта палявы камандзір, вядомы ад часоў вайны супраць савецкіх войскаў у 1980-х гадах, ён лічыцца адным з супрацоўнікаў лідара талібаў Мулы Амара. Іранскі прадстаўнік пры арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты заклікаў дзяржавы, сябры АПЕК, зменшыць аб'ёмы здабычы нафты ў звязку з істотным падзеннем коштаў на нафту на сусветным рынку. Ад сярэдзіні ліпеня гэтага году, калі кошты за барэль нафты дасягнулі рэкордныя адзнакі 147 даляраў, кошты знізіліся больш як на 40 даляраў за барэль. Іран з'яўляецца адным з найбуйнейшых экспартэраў нафты сярод краінаў, сябраў арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты. У аўторак на наступным тыдні пытанне аб аб'ёмах здабычы нафты будзе абмяркоўвацца на паседжанні міністраў краінаў арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты ў Вене. На парламенцкіх выбарах у Анголі перамогу са значнай перавагай галасоў атрымлівае кіруючая партыя «Народны рух за вызваленне Анголы» МПЛА. Паводле звестак выбарчая камісія, якая падлічыла ўжо больш паловы галасоў, за «Народны рух за вызваленне Анголы» МПЛА прагаласавалі каля 82% выбаршчыкаў. Апазыцыйны рух УНІТА атрымаў тым часам каля 10% галасоў. Парламенцкія выбары ў Анголі праводзіліся ўпершыню пасля шматгадовай грамадзянскай вайны. У часе перадвыбарчай кампаніі апазіцыя і праваабарончыя групы крытыкавалі ўлады Анголы ў звязку з парушэннямі дэмакратычных прынцыпаў у часе перадвыбарчай кампаніі. На ўзбярэжжы Харватыі сёння раніцай у аўтакатастрофе загінулі 13 чалавек і як найменей 30 параненыя паводле папярэдніх звестак. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Сегодня у нашей программе вы почуете. У Беларуси и за ее межами отзначили День белорусской войсковой славы. У пражском акценте, какие плюсы и минусы снятия с выборов оппозиционных кандидатов. У вольной студии гуторка с редактором часопису записи Натальей Гордиенкой. Поэт Андрей Ходанович отримал приз литературного фестиваля у Словении. Размова нашего корреспондента с громадским редактором этого тыдня, кандидатом у депутата Палаты представников Виталем Каратышом. А так само огляд наибольш отметных материалов «Ночной свободы» за гэты тыдень. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі непадалёку ад Воршы адбыўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Фестываль традыцыйна праходзіць на гістарычным месцы Аршанскай бітвы, якая адбылася ў 1514 годзе і скончылася перамогай войска Вялікага княства Літоўскага над расійскім войскам. Дзень беларускай вайсковай славы быў сёння адзначаны і ў Варшаве. Каля 30 чалавек, пераважна студэнтаў-каліноўцаў, прайшлі ад плошчы генерала Де Голля да будынку, дзе ўсталявана мемарыяльная шыльда ў гонар генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Удзельнікі марша неслі вялізны бел-чырвона-белы сцяг. Дзе б беларусы не былі, на бацькаўшчыне ці ў эміграцыі, трэба заўсёды годна адзначаць Дзень беларускай вайсковай славы, сказаў нашаму корэспандэнту адзін з удзельнікаў акцыі. Іншая удзельніца адзначыла, што ў Беларусі, на жаль, нельга годна адзначыць гэты дзень, бо ізноў будуць затрыманні актывістаў. Акцыю ў Варшаве правяла арганізацыя «Беларуская нацыянальная памяць», а ў суботу мясцовыя беларусы разам з палякамі ў гонар свята гралі ў страйкбол. Вы на хвалях Радіо Свабода. Перадача «Пражскі акцэнт» прагучыць у нашым эфіры пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А цяпер у эфіры «Пражскі акцэнт». Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбару апазыцыйных кандыдатаў? На гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мілянцоў. Вязе перадачу Юра Дракагруст.
Выбарчая тэма застаецца галоўнай у палітычным жыцці краіны. Але пра яе мы пагаворым крыху пазней, а пачаць размову я прапаную сенсацыйнай заявы старшыні партыі камуністаў Сергея Калякіна, зробленай ім у інтэрв'ю «Нашай Ніве». У ёй лідар кампартыі заклікаў да афіцыйнага прызнання з боку Беларусі, паўднёвай Асеты і Абхазіі, бо паводле Калякіна яны не горш за косаўскіх албанцаў. Акрамя таго, ён адзначыў, што і наша краіна набыла незалежнасць таксама досыць дзіўным чынам, калі тры чалавекі ў Белавежскай пушчы падпісалі дамову аб развале СССР. Ну, варта сказаць, што гэтыя заявы Сергія Калякіна спарадзілі бурнае абмеркаванне і ў палітычных колах, і ў палітычна-актыўнай частцы грамадства. Ужо з'явіліся пляны нават стварыць альтэрнатыўныя аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія былі б неаб'яднанымі з носьбітамі такіх еретычных поглядаў, як спадар Калякін. Ну, варта сказаць, што кіраўніцтва Беларусі якраз незалежнасць гэтых дзвюх грузінскіх аўтаноміі не прызнала, па меншай меры, пакуль. Такім чынам, лідар кампартыі пайшоў, як атрымліваецца, і супраць большасці апазіцыі, і супраць улады. Ну, вось мне б не хацелася ператвараць гэтую дыскусію, так бы мовіць, у разбор персанальнай справы таіща Калякіна С.І. Таму я прапаную наступнае. Андрэй і Дзяніс выкажуць свае меркаванні наконт выказванняў Сергія Калякіна і магчымых наступстваў гэтых выказванняў, а пасля кожнага выступу Сергій Калякін зможа даць адказ нашым паважаным калегам. Андрэй, давайце з вас пачнем, калі ласка, вашае меркаванне.
Найперш я хачу сказаць, што спробы прадставіць партыю камуністаў альбо Сергія Калякіна як нейкіх прарасійскіх палітыкаў, гэта безумоўна крызненне і непрыкрытае палітыканства. Не ведаю, што стаяла за выказванне спадара Калякіна, можа быць, ягоная адданасць ленінскаму прынцыпу права нацыі на самавызначэнне, можа быць, нейкі палітычны прагматызм, але, на маю думку, ягоныя палітычныя праціўнікі і канкурэнты выкарыстаюць ягоны заклік да прызнання незалежнасці Абхазіі і Асеціі, каб стварыць яму гэты імідж прарасійскага палітыка. Між тым, прарасійскі палітык не мае шанса ўзначаліць дэмакратычныя сілы Беларусі. Больш за тое, я б сказаў, што прарасійскі палітык увогуле на гэтым усходнееўрапейскім палітычным полі, як паказвае досвед іншых краінаў і Беларусі, на гэтым этапе гісторыі не мае шансаў на палітычны поспех.
Падар Калякін, ну вось Андрей кажа, што вам, так бы мовіць, будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, а што гэта так кепска? І вось, дарэчы, я магу адзначыць таксама, што, скажам, спадар Янукович ва Украіне таксама заклікаў дакладна да таго, да чаго заклікалі і вы. Калі вам будуць клеіць імідж прарасійскага палітыка, гэта вам будзе замінаць ці наадварот дапамагаць?
Во-первых, я хацеў бы сказаць, што, па-моему, вообще буря в стакане вады. Просто, ну, есть, скажем так, людзі в апазіцыі, которым, ну, нужен любой повод, чтобы каким-то образом переформатировать сегодняшний состав Объединенных Демократических Сил, потому что в нем они, ну, находятся на таких маргинальных позициях, практически не могут ни на что влиять, и им нужно как-то какой-то повод для того, чтобы вот это переформатирование провести. Ну и используется тут в качестве карты, к сожалению, антироссийская карта, а во-вторых, вот этот случай, на мой взгляд, абсолютно не заслуживающий очень сильного внимания, это мое отношение к тому, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Во-первых, я никого не призывал ничего делать. Я просто сказал, что я положительно оцениваю то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. И при этом, кстати, как пытаются сегодня поставить мне вину, я как раз-таки не ставил под сомнение независимость Белоруссии. А я как раз-таки говорил, что то, что Беларусь стала независимой, действительно, в удивительных условиях она стала независимой. Когда, если вы помните, был референдум всенародный, на нем народ высказался против, так сказать, распада Советского Союза. Однако три человека подписали, и буквально на следующий день Соединенные Штаты Америки, другие страны признали развал Советского Союза, и в результате Беларусь получила самостоятельность. И я, кстати, не ставил это под сомнение. Я просто говорил, что раз Беларусь получила самостоятельность таким удивительным способом, то уже белорусскому народу ни в коем случае нельзя выступать против того, что независимость получили другие народы. А то, что сегодня кто-то пытается мне повесить ярлык, что я там пророссийский политик, я хочу сказать одно. Я никогда не был антироссийским политиком. И считаю, что антироссийские политики никаких шансов тоже не имеют в Республике Беларусь на какое-то политическое будущее. Имеет у нас успех пробелорусский политик, который будет заботиться о том, чтобы Беларуси и белорусам было лучше. А это возможно только лишь при сохранении очень хороших, тесных, дружественных, в том числе и союзнических отношений с Россией и при очень тесной интеграции с Европейским Союзом. Кстати, об этом говорят и европейские, разумные европейские политики.
Безумовно, вы маете право на свой пункт гледжання, так и иншие мают право свое ставление выказывать до вашего пункта гледжання. Денис, вот я и вас как раз попрошу это и зробить относно пункту гледжання спадара Калякіна.
Я тут, покольки моя черга, напевно, замест спадара Данька хотів би підкреслити, що все ж таки заклик до признання у заяві спадара Калякіна присутнічав, тому що ось тут перед моїми очима якраз знаходиться ця цитата з сайта нашої Ніви. Цитую: «Признання незалежності не тільки махчиме, але й необхідне. Білорусь так само повинна признати волю гетих народів». Разом з тим, на мою думку, з часткою ягоної заяви можна, в принципі, і погодитися, так? Осетини з абхазами, я не можу ні горш за косовських албанців, так? Є у нас приклад Косова, прецедент, і він є прецедент. Але одна справа, калі такая заява заходзіць ад эксперта ці прыватнай асобы, а зусім іншая, калі гэта публічна гаворыць палітык ці дзяржаўны дзеяч. Гэта ў такім разе адназначна ўспрымаецца як маніфестацыя нейкіх прыхільнасцяў і залежнасцяў, жадае таго аўтар заявы ці не жадае. Заява Сергія Івановича ўжо выклікала сур'ёзныя разнагалоссі ў ДС. Я цалкам дапускаю, што аб'яднаныя тым сілы ўжо не здолеюць надалей функцыянаваць такім складам, як яны функцыянуюць зараз. Відавочна, што заява была нацэленая на расійскія эліты. Я таксама мяркую, што такая заява накладзе шмат абмежаванняў на магчымасць далейшай дзейнасці спадара Калякіна на заходнім напрамку. Расійскія палітыкі, якія б жадалі прывесці да ўлады на наступных выбарах прарасійскага кандыдата тут у нас, таксама задумаюцца, бо адназначная падтрымка Расіі ў грузінскай вайне абсалютна не дадае папулярнасці палітыку на беларускім палітычным полі.
Я як дэмакрат считаю, што чалавек можа мець сваё мнение і можа яго высказваць. Я б даже больш сказал, абязан яго высказваць, а не прятацца, как бы говорить одно, думать о другом. Поэтому я считаю, что я поступил абсолютно, я так считаю, я и сейчас так считаю, что это правильно, что было признано Южной Осетией и Абхазией. Поэтому нельзя в прецедентах быть так. Сегодня мы признали Косово, а Абхазию не признали, потому что нам это не нравится, либо потому что там стоят за этим Соединенные Штаты Америки, а за этим стоит Российская Федерация. Все-таки должны быть общие принципы какие-то. Если мы признаем право нации на самоопределение, то мы должны его признавать. Либо если мы отказываем в этом, значит, мы должны всегда отказывать. Это первая часть. Вторая часть, там, на кого я работал и, как бы, насколько это может помочь, либо повредить там, моим взаимоотношениям с политиками на Западе. Я просто высказал свою точку зрения о том, что произошло. И считаю, что ни на что оно не повлияет. Потому что и западные, и восточные политики всегда будут разговаривать в Беларуси с теми, кто что-то из себя представляет. А что касается того, как будут развиваться дальше события в объединенных демократических силах, разумные политики понимают, что сегодня без объединения всех демократических сил для борьбы с диктатурой, не для борьбы за будущее какое-то устройство Беларуси, геополитический выбор Беларуси, а за то, чтобы вообще такое право было получено, они понимают, что все должны быть вместе. Кто этого не понимает, он работает против будущего Беларуси и работает на сегодняшний режим.
На хвалях свободы вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, старшиня ПКБ Сергей Калякин и политолог Денис Мельянцов. Вязе передачу Юра Дракохруст.
Ну, а зараз мы все ж таки поговорим крыху про выборы. Я нагадаю, что наприканці минулого тыдня БНФ на своем сойме постановил, что все кандидаты, вылученные от фронту, повинны знять свои кандидатуры 23 вересня до початку дотерминового голосования. Гэтая прапанова была вынесена і на пасяджэнне Рады аб'яднаных дэмсіл, але не знайшла падтрымкі большасці. Рада пастанавіла адно вярнуцца да гэтага пытання 21 верасня. І вось якія зараз ёсць аргументы за і супраць зняцця кандыдатур? Што прынясе той ці іншы варыянт? Дзяніс.
Для байкоту ёсць некалькі аргументаў. Першы – гэта так званы маральны аргумент. Поскольку оппозиция не была допущена в комиссии, уже зараз можно сказать, что выборы не есть справедливыми и прозристыми. Тому оппозиция не может удельничать в таким фарсе. Другий аргумент, это, умовно кажучи, информационный. Бо одночасовое зняцё кандидатов от оппозиции и голые круги створят добрый пиар-эффект, який магчыма досягне частки выборцев. Третий аргумент – это непризнание выборов. Не секрет, что у великой частки европейских политиков есть ожидание нормализовать отношения с Беларусью и легитимизовать режим. Это будет сделано праз признание выборов, хутчэй за все. Каб тое отбылось, оппозиция была закликана удельничать в этих выборах, и массовым зняцем оппозиция так само хочет не допустить признания этих выборов. Але далеко не факт, как на мою думку, что она это добьется этими своими деяниями. Коли бойкот не отрывается усягульным, то бок не все кандидаты от оппозиционных сил сдымутся, то эффект тут снова губляется. Той же самый Захад и Европа, они могут признать гэтыя выбары празрыстымі, справедлівымі, нават калі будзе ўдзельнічаць у іх частка апазіцыі, і ўлады не пойдуць на некія брутальныя дзеянні.
Ну, во-первых, мы не должны вводить в заблуждение слушателей, надо разделить две вещи. Бойкот – это бойкот, а снятие кандидатур на финальном этапе – это снятие кандидатур. Это абсолютно разное и политологически, и по факту действия.
Сегодня Объединенные демократические силы, все партии, в том числе БНФ, уже не могут объявить бойкот. Бойкот сегодня может говорить о бойкоте «Молодой фронт», может говорить «Хартия» и все. Потому что они изначально заявили о бойкоте. Оппозиция же приняла участие в выборах, она выдвигала своих кандидатов, она собирала за них подписи, она их пыталась зарегистрировать, она даже обжаловала решение на регистрацию, она выдвинула людей в комиссию. Сегодня все, в том числе и Белорусский народный фронт, будут вести агитацию среди избирателей, потому что снятие по версии решения фронта с 23 сентября, то есть практически на финише. Поэтому вопрос ведь стоит о том, что целесообразно, сняться или не сняться. Вот здесь я согласен с Денисом. Вообще ответа на вопрос, что в политике приведет к результату, а что не приведет, всегда дискуссионно. Потому что если бы это точно знать, тогда бы ты всегда был победителем. В одном и в другом случае есть аргументы за и против, снятие или не снятие. Кстати, я хотел бы отметить, что Белорусский народный фронт не принял категорического решения о снятии всех кандидатур. В решении своем Белорусского народного фронта содержится такое положение, при котором в особых случаях кандидаты могут обратиться к руководству фронта и остаться баллотироваться в своих избирательных округах. Наиболее сильные кандидаты от фронта останутся все-таки в избирательной кампании. Это будут именно те особые случаи. То есть общее снятие кандидатур не предусматривает даже решение Белорусского народного фронта. Что касается разницы в позициях, которые были на политсовете, то они заключаются в следующем. Если фронт уже 30 августа заявил о том, что они с 23 числа снимут своих кандидатов, то политсовет сказал, что это решение возможно принять 20 числа. И если 20 числа будет на то политическая воля, то так же, как и Белорусский народный фронт, мы можем принять решение о снятии кандидатов. То есть это будет, ну, действие абсолютно, так сказать, адекватное тому, что принял Белорусский народный фронт. И здесь нет противоречия решению политсовета и решению народного фронта. Но что касается вот признания либо непризнания, я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что вообще признание либо непризнание международными организациями выборов в Беларуси содержит две вещи. Во-первых, только участие демократических сил вот уже на данном этапе, который прошел, позволит международным институтам, в том числе БДИЧ, ОБСЕ, сделать какие-то заключения о соответствии либо несоответствии стандартам ОБСЕ. Не включение в комиссии, прессинг на кандидатов, которые выдвигались, не регистрация части кандидатов, она как раз-таки дает аргументы для того, чтобы не признавать. А если бы не было оппозиции в выборах, то я вообще не знаю, чем бы апеллировало международное сообщество. Рассчитывать на то, чтобы оно априори не признало выборы только потому, что оппозиция не участвует? Очень спорный вариант. Если не будет кандидатов от оппозиции на финальном этапе, власти не надо фальсифицировать выборы. Они дадут международным наблюдателям в руки бюллетени, которые скажут, вы сами посчитайте, за кого проголосовали граждане. И будет сверхдемократический процесс подсчета голосов, и говорить о фальсификациях волеизъявления людей не будет никакого смысла, а люди придут на избирательные участки, в том числе их приведут, как мы знаем, на досрочное голосование. Поэтому все это спорно, все аргументы о том, что участие оппозиции в выборах ведет к признанию выборов, это не имеет под собой, на мой взгляд, почвы сильной такой.
Андрей Денько, а какие ваш пункт гледжання? Як вы лічите, может быть, вот гэты новый чинник, что влада так довольно своеособливо повылучала своих кандидатов, что сапраўды в выпадку зняття вельми шмат округов будут безальтернативные. Який ваш погляд на эту проблему с уликом вот гэтага чинника, який возникнул фактично только после регистрации?
Каракін правду кажа, калі кажа, што вельмі цяжка прадказаць, якая палітычная тактыка больш апраўданая на гэтым этапе. Што датычыць бакоту ці ўдзелу, то вот, калі параўнаць, як дзейнічала польская апазіцыя ў 80-е гады, дык яна спрабавала абодва метады. Там, на некаторых выбарах яны бралі ўдзел і заклікалі галасаваць супраць, на другіх выбарах яны заклікалі не прыходзіць. І эфект быў такі, як бы я сказаў, спрэчны ў кожным выпадку, так як і ў Беларусі. Калі б беларускай апазіцыяй кіраваў Владзімір Ленін, то відаць бы Ленін выбраў зараз варыянт зняцця з выбараў. РСДРП, якую ён узначальваў, удзельнічала ў некаторых царскіх выбарах, у іншых не удзельнічала.
Андрей, пробачьте, я вас перебью, але я уже крыху забыл курс истории КПСС, але я памятаю, что были некие выборы в одну из дум, коли сапраўды Ленин спочатку вел линию бойкоту, а после уже, коли дума была обранная, и он написал, что ну маху мы дали, дарма мы гэтые выборы бойкотовали.
Я лічу, што вот на дадзеным этапе Ленін прыняў бы рашэнне пра зняцце. У сілу нейкіх прычынаў, нам да канца не ясных, узнікла унікальная для этой лукашэўскай сістэмы сітуацыя, калі яны, можа быць, у сілу таго, што там мянялі гэтае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, што іх там былі гэтыя нейкія пертурбацыі, змена камандаў, яны не навысоўвалі дастаткова кандыдатаў. Яны паспелі высунуць дастаткова кандыдатаў альтэрнатыўных, толькі ўжо на самыя тыя важныя акругі, дзе ідзе Калякін, дзе ідзе Лябецька, дзе ідуць яшчэ там можа нейкія мацнейшыя кандыдаты з маладога пакалення, там як Янукевіч. Здаецца, калі верым сацыялагічным апытанням, для 70% беларусаў дэмакратыя, наяўнасць апазіцыі, гэта каштоўнасці. Людзі лічаць, што там, ну добра, можа быць, моцная рука, это можа і добра, але апазіцыя павінна быць. Это такое меркаванне, якое цыкл трымаюцца ўсе. А тут у нас ўжо сітуацыя, калі ўжо на сёння 14 са 110 акругаў безальтэрнатыўныя, а ў выпадку зняцця нейкай істотнай часткі дэмакратычных кандыдатаў, траціна акругаў, дапусцім, застаецца безальтэрнатыўнымі. І гэта безальтэрнатыўнасць, гэта можа быць наймацнейшы сігнал, які аб'яднаныя дэмакратычныя сілы здольныя паслаць для выбарцаў. Сігнал пра тое, што дэмакратыя ў небяспецы, нармальнасць у небяспецы. Калі так самі па сабе дэмакраты здольныя дайсці да некалькіх працэнтаў насельніцтва Беларусі непасрэдна, то гэткім спосабам яны могуць дайсці вельмі лёгка, чым нават самі не самі будуць выкрэсліваць, Ярмошына будзе сядзець там у бюлетэнях выкрэсліваць, могуць дайсці да мільёнаў людзей. І вось гэта, на маю думку, робіць такую пазіцыю прыхільнікаў зняцця кандыдату досыць прывабную. Прынамсі, людзі прапануюць нейкі актыўны сцэнарый, хочуць навязаць сваю гульню. Іншы аспект. Легітымізацыя ці нелегітымізацыя там. Ну, я б сказаў так, што хутчэй гэта будзе вырашацца, што пойдуць хутчэй інвестыцыі заходняй у Беларусь ці павальней, бо сам факт прызнання здаецца фіялетавы для лукашэнкаўцаў. На маю думку, зняццё кандыдатаў апазіцыі не зашкодзіць прызнанню выбараў і прыходу інвестыцый. Меркел ясна сказаў, што ад удзелу ці няўдзелу апазіцыі прызнанне выбараў не залежыць. Я паспрачаюся з спадаром Калякіным, на маю думку, добра, калі гэтыя выбары прызнаюць. Гэта ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. Аблягчэнне прыходу заходных інвестыцый таксама ў нацыянальных інтарэсах Беларусі. І, на маю думку, гэта дае дадатковы аргумент для апазіцыі, паколькі наша зняццё можа мець эфект на настроі людзей, але не пагражае зрыву нармалізацыі беларуска-еўрапейскіх адносінаў, то мы можам гэта рабіць.
Спадар Калякін, ну вось Андрэй не толькі выбудаваў некую карціну, дзе вось гэтае зняццё кандыдатаў можа выкарыстоўваць ну вот такую асаблівасць цяперашняй кампаніі, што шмат без альтэрнатыўных акругаў, а калі апазіцыя здыме, так яшчэ больш будзе, але і таксама кінуў вам абвінавачванне ў здрадзе ленінскай спадчыне. Ну я проста не магу вам не даць слова для адказу.
Ну Ленін сам па сябе, я сам па сябе, он не всегда паступаў правільна і пабеждаў тоже не всегда. Поэтому то, что происходило давным-давно, и то, что происходит сегодня, не совсем имеет параллели. Хотя параллели мне понравились, потому что их надо было договорить как бы полностью. Ленин действительно сожалел о том, что однажды большевики не приняли участие в том, что баллотироваться в 4-ю Думу. Вот, поэтому, ну, возвращаемся к нам. Я с очень многими вещами, то, что говорил Андрей, согласен. Особенно с тем, что признание выборов в интересах Беларуси, по большому счету. И я не выступаю за то, чтобы выборы были не признаны международным сообществом. Я как раз за то, чтобы они были признаны, но если это будут выборы. А если это не выборы, а фарс, как бы, когда это полный обман, то здесь я считаю, что их не надо, чтобы международное сообщество признавало, потому что это еще больше наш режим распустит. И они вообще перестанут считаться с какими-то рамками приличия. Поэтому вот то, что мы говорили, я разделяю тоже две вещи. Улучшение отношений с западными странами, приход инвестиций. Это, кстати, тоже не совсем связано с итогами выборов. Но все-таки в выборах, я бы попробовал две тактики. Вот согласившись, или не споря с Андреем о том, что вот там, где безальтернативные выборы, там можно попробовать тактику. Но я не уверен в том, что наши люди так уже сильно откликнутся на то, что вот там нету демократии, нету альтернативных кандидатов. У нас есть сегодня 12 альтернативных округов, где без альтернативы как бы идут представители власти. А всего сегодня у нас 30 округов, где нет представителей демократических сил. И вот в этих округах мы как раз могли бы использовать ту тактику, об этом, кстати, принял решение последний политсовет УДС, о том, что в этих округах как раз-таки провести тактику, где попытаться либо сорвать выборы через неявку избирателей, которым показывать безальтернативность той игры, которую им предлагают, ну, либо попытаться провести такую большую агитационную работу об отсутствии демократии, то, о чем говорил Андрей Дынко. И это можно сделать, но в тех округах, где сегодня есть альтернатива и есть выбор, причем альтернатива, она такая полярная, очень много округов, где один представитель от власти, один представитель от демократических сил. Там, я думаю, можно провести хорошую кампанию, не в смысле результата, который будет в протоколах в итоговых, а хорошую кампанию политическую, попытаться выиграть де-факто у представителей власти. Я считаю, что политика и политики в любой кампании политической, избирательной кампании, они должны ставить перед собой цель в первую очередь не уличить противника в том, что он победил несправедливым путем, не искать там, почему я проиграл, а попытаться все-таки победить в очень тяжелых, несправедливых условиях. И вот это вот, по-моему, главная задача политика, и не участвуя в выборах, либо уходя с выборов, эту задачу никогда не решишь. А не решив ее, не решишь и всех остальных задач, которые мы ставим перед собой с точки зрения изменения положения в стране и то, чтобы страна действительно была демократическим государством, развивающимся в традиционном направлении вместе с остальным миром.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, старшиня ПКБ Сергей Калякин и политолог Денис Мелянцов. Вел передачу Юра Дракохруст. На Віленській соціал-демократичній конференції керівник естонських соціал-демократів, міністр фінансів Естонії Івери Падер мав протяглу розмову з Олександром Казуліним, повідомляє балтійський інтернет-портал «Делфі». Естонський політик відзначив, що його країна повинна звертатися на Білорусь не меншу увагу, чим на Україну та Грузію. «Ми повинні більш думати про демократичні рухи у Білорусі і про те, як ми можемо їм допомогти», – заявив Падер. Поводле інтернет-порталу «Дельфі» білоруські політики, колишній політзняволений Олександр Казулін у свою чергу виказав задовольнення тим, що, не глядячи на режим Лукашенки, стосунки поміж білоруським і естонським народами залишаються нормальними і що Білорусь нарешті усвідомляє, що її ворог не Євросоюз, а Росія, яка стала агресором у дочиненні до сусідів. Казулін так само відзначив, що насильництву Білорусі тепер не по кишені кошти шенгенських візов. Ви на хвалях свободи. Передачу «Вольна студія» ви почуєте після обвістки.
Почніть день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раниці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Сісла докладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
Ви на хвалях Радіо Свобода і далі у нашому ефірі передача «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». 7 вересня у Білорусі по традиції відзначається День білоруського письменства. Сьогодні головні урочистості проходили у Борисові. Зустрічі з літераторами з Приуладного союзу письменників, презентації книг, видадзених у державних видавецтвах. На жаль, незалежні видавці на гэтае офіційне свята, як правило, не трапляють, а з імі і шматлікія вартыя увагі выданні. Часопіс «Запісы», які змяшчае матэрыялы пра беларускую дыяспору, але выдаецца ў Менску, у гутарцы з Міхасём Скоблам прадставіць ягоная рэдактарка Наталля Гардзіенка.
Спадарня Наталля напередодні Дня беларускага пісьменства і друку побачыў свет новы выпуск штогадовіка «Запісы» пад вашай рэдакцыяй. Гэты аўтарытэтны навуковы зборнік спачатку выдаваўся ў Нью-Йорку, потым у Мюнхене, а цяпер выходзіць у Менску. Раскажыце пра яго, а заадно і падкажыце, на што варта звярнуць увагу ў апошнім выпуску.
Ад самага пачатку часопіс «Запісы» беларускага інстытута навукі і мастацтва задумаўся як навуковыя выданні, якое будзе гуртаваць вакол сябе беларускіх інтэлектуалаў на эміграцыі. На старонках ранейшых запісаў абавязкова прысутнічалі рэцэнзіі як на тыя выданні, якія выходзілі на захадзе, гэтак і на савецкія беларусаведныя выданні. Сённяшнія запісы шмат у чым адрозніваюцца ад тых ранейшых. Яны ў першую чаргу прысвечаны менавіта эміграцыязнаўчай тэматыцы, то бок жыццю, дзейнасці, скарбам, якія захоўваюцца на эміграцыі. Таксама тут друкуюцца і невядомыя раней творы. Новы нумар, гэта 31-й нумар часопіса запісы «Бенім», аказаўся вельмі разнапланавы. Ён у першую чаргу прысвечаны памяці беларускага бібліёграфа і мовазнаўцы Алены Юрэвіч. Мы паспрабавалі зрабіць агляд тых эміграцыйных архіваў, якія на сёння, на жаль, мала дасягальныя для беларускіх даследнікаў. У гэтым нумары ёсць тэксты, прысвечаныя архівам беларусікі у Парыжы, у Варшаве, лондонскаму архіву пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны, а таксама архіўным зборам беларусаў у Саут-Рыверы. Акрамя таго, у новым нумары запісаў мы апублікавалі некалькі унікальных тэкстаў. Гэта «Мая споведь Моўха Вострыкава», якая была напісаная яшчэ на пачатку 90-х гадоў і перададзеная ў Беларускі інстытут навукі і мастацтва, з умовай, што яна будзе апублікаваная толькі пасля смерці аўтара.
У свой час беларуская эміграцыя мела свае выдавецтвы і нават свае друкарні. Скажам, на кнігах славутай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва пазначана «Друкаваў Мікола Прускі». Меў сваю прыватную друкарню і паэт Ян Казолак. А дзе сёння выходзяць кнігі пра эміграцыю і якія выданні на гэтую тэму вы б хацелі адзначыць?
Сёння найбольш кнігаў, прысвечаных беларускай эміграцыі, выходзіць у Беларусі. Як гэта не дзіўна. З таго, што выйшла апошнім часам, можна адзначыць збор успамінаў, сабраных Александрам Адзінцом, па ваеннай эміграцыі «Скрыжаванне лёсу». Яшчэ трэба адзначыць даследаванне Юркі Грыбоўскага, прысвечанае лёсу беларусаў у польскіх вайсковых фармацыях. Яшчэ варта заўважыць перавыданне, варшаўскае перавыданне бібліяграфіі беларускага друку на захадзе Вітаўта і Зоры Кіпеляў. Гэта том, у якім сабраны і паасобныя выданні, і перыядычныя выданні беларускай эміграцыі. Унікальная праца, найбольш поўная бібліяграфія беларускага друку на захадзе, якая будзе карысная навукоўцам і беларусістам.
Наталія, яшчэ гадоў 10 таму пачалі хадзіць чуткі, што калектывам аўтараў рыхтуецца да выдання цэлая энцыклапедыя пад назвай «Беларуская эміграцыя». А потым пра гэта неаднойчы гаварылася на з'ездах беларусаў свету. Які лёс гэтага праекту, на якой стадыі знаходзіцца праца над ім сёння? Ці бераце вы ў ёй удзел?
Так, гэтым праектам заапекавалася згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мы, як сябры гэтага згуртавання, распрацавалі канцэпцыю, склалі апытальнікі для прадстаўнікоў сённяшняй дыяспары, таксама стварылі прыкладныя спісы, але, на жаль, на гэтым праца пакуль замарудзілася. Па-першае, нам не ўдалося наладзіць эфектыўнага супрацоўніцтва з дыяспарай па ўдакладненні звестак для энцыклапедыі. Акрамя таго, ёсць праблемы з аўтарскім калектывам, бо спецыялістаў па эміграцыі сёння вельмі мала, а праца гэта вельмі вялікая.
Вось стаўленне да эміграцыі ў савецкай Беларусі было адназначна адмоўнае. У незалежнай рэспубліцы Беларусі, па маіх назіраннях, яно хутчэй некае няпэўнае. Тым не менш, з 1997 году на факультэце міжнародных адносінаў БДУ чытаецца адмысловы курс «Беларуская дыяспара». У якім святле разглядаецца там гісторыя эміграцыі?
Безумоўна, не можа не цешыць тое, што гэты курс сам па сабе ёсць, і што будучым дыпламатам распавядаюць пра беларускую дыяспару, пра яе гісторыю і сучаснасць. Шкада, што гэта толькі адзіны курс на сёння на тэрыторыі Беларусі.
Па ўсёй краіне больш ніхто лекцыі студэнтам пра эміграцыю не чытае?
Афіцыйна не. У беларускім калегіуме мы чытаем курс, прысвечаны беларускай эміграцыі.
Калі чытаецца навуковая дысцыпліна, павінна існаваць і адпаведная метадычная літаратура. І такі дапаможнік для студэнтаў ёсць. Называецца ён «Беларуская дыяспара. Нарысы гісторыі і сучасны стан». Як вы ацэньваеце яго як спецыяліст?
Якраз у мінулым нумары запіса, у 31-м, выйшла мая рэцэнзія на гэты дапаможнік, выдадзены на факультэце міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Трэба сказаць, што, на жаль, гэта шмат у чым вельмі слабы і недарэчны паводле свайго зместу тэкст. Аўтары ці укладальні карательнікі гэтага дапаможніка выкарыстоўваюць вельмі часта састарэлыя ці нават проста непраўдзівыя звесткі. Ёсць заўважныя прыклады простага плагіяту, калі выкарыстоўваюцца вялікія кавалкі тэксту без пазначэння аўтарства. Як прыклад можна прывесці вялікі раздзел, прысвечаны гістарыяграфіі беларускай эміграцыі, вельмі добра напісаны, праўда, звесткі ў ім заканчваюцца недзе 2000 годам, а ўсё таму, што гэта тэкст узяты з вялікага артыкулу Галіны Сергеевай, зусім без правак, які быў некалі змешчаны на старонках часопіса «Запісы Біні».
І ў той жа час гэтая кніга выйшла пад грыфам беларускага дзяржаўнага універсітэту. Можа быць, варта назваць імёны аўтараў гэтага падручніка?
Я думаю, што аўтары ведаюць свае імёны, тым больш яны пазначаны як не аўтары, а складальнікі. Але мне здаецца, што такія кнігі, такія падручнікі ці дапаможнікі, гэта проста ганьба для навукі.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальяй Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запісы», які выдаецца ў Менску пад грыфам Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва, гутарыць Міхась Скобла.
Наталя, адзін з найбуйнейшых асяродкаў беларускага пісьменства на эміграцыі – бібліятэка імя Скарыны ў Лондане. Вы ў свой час там пабывалі і зрабілі вопіс тамтэйшых фондаў. За што вам яшчэ скажуць дзякуй будучыя пакаленні даследчыкаў? Скажыце, а што вас асабліва ўразіла ў Скарынаўцы?
Першае, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што такія вялікія архівы, каштоўныя архівы да сёння дакладна не апісаныя і не ўлічаныя. Сюды перадаваліся дакументы з розных арганізацый, з розных краінаў, таксама ад розных іміграцыйных дзеячоў. І, безумоўна, першае месца тут займаюць архівы беларускіх святароў, якія жылі ў Лондоне, гэта і біскупа Часлава Сіповіча, айца Льва Гарошкі, айца Язэпа Германовіча, а таксама сюды быў перададзены архіў айца Пётра Татарыновіча з Рыму. Акрамя святарскіх архіваў, вельмі каштоўных, вельмі цікавых, тут ёсць паперы приналежных Кастусю Акулі, Юрку Відьбішу, архіў Владіміра Сядуры Глыбіннага. Таксама сюды перададзены вялікі архіў кампазітара Міколы Шаглова-Куліковіша, які яшчэ чакае сваіх беларускіх даследнікаў. Тут утрымліваюцца унікальныя матэрыялы, перададзеныя з Аўстраліі, з Францыі, з Бельгіі, з Канады, з США. Сярод вялікіх адкрыццяў для мяне была скрыня з паперамі беларускіх скаутаў з паваеннай Нямеччыны, перададзеныя ў Скарынаўку Вацлавам Пануцэвічам.
Скажыце, а ці не пара гэты архіў перадаць у нейкую падобнага кшталту ўстанову на Беларусі? Таму што даследчыкам з Беларусі дабрацца ў Лондон заўсёды будзе складана?
Ведаеце, гэта вельмі складаная праблема, таму што сённяшняе стаўленне афіцыйнай Беларусі да дыяспары, да эміграцыі, мякка кажучы, вельмі прахалоднае. І ў якім стане будуць гэтыя архівы захоўвацца тут пасля перадачы, ці будзе да іх свабодны доступ, гэта вялікае пытанне на сёння. Калі архівы і доступ да іх залежыць ад стаўлення ўладаў, гэта таксама не вельмі добра.
Наталя, ў апошнім выпуску штогадовіка «Запісы», выхад якога і паслужыў добрай нагодай для нашай гутаркі, вы разам з мужам, гісторыкам Алегам Гардзіенкам і літаратуразнаўцам Лявонам Юрэвічам апублікавалі слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў эміграцыйных дзеячоў. З гэтага слоўніка можна, напрыклад, даведацца, што Антон Дабрыдзень – гэта паэт Алесь Салавей, а Антон Адамовіч сярод двух дзесяткаў псеўданімаў ужываў і гэткі – Іван Спадзявайла. І мне тут успамінаецца, што быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа. Дык ён ледзь не кожны свой свежы твор падпісваў новым псеўданімам. І ў гэтым мастацтве гетеранімії роўных яму не было і няма. Скажыце, а наколькі гетеранімія уласцівая нашым творцам, ці ў іх змены імя вымагаліся найперш нейкімі знешнімі абставінамі?
Літаратары беларускія часта бралі сабе вялікую колькасць псеўданімаў тады, калі яны таксама займаліся выданнем розных часопісаў ці газет. Сабраць належны аўтарскі калектыў было вельмі складана. І часта нават аднаасобныя аўтары браліся за выданне часопісаў, але каб стварыць уражанне працы вялікага калектыву, пісалі тэксты пад рознымі псеўданімамі.
Паходжанне ці не кожнага псеўданіма можна патлумачыць. Вот які б даследчык патлумачыў бы мне, чаму Барыс Рагуля падпісваўся гэткім псеўданімам М. Скобла?
Не ведаю, не магу сказаць. Яшчэ хацела б дадаць, што ёсць цікавыя выпадкі ці цікавая нагода, чаму некаторыя беларускія дзеячы бралі сабе псеўданімы, калі ў іх узнікала жаданне пабачыць надрукаваны твор пра сябе, але, так скажам, годнага аўтара не знаходзілася. Яны часам пісалі самі і выдавалі пад псеўданімам такія творы. Так, напрыклад, сваю біяграфію напісаў Радаслаў Астроўскі пад псеўданімам Віктар Калюш, або да юбілея сваёй творчай дзейнасці выдаў кнігу пад псеўданімам Кастусь Старажоўскі Владзімір Сядура Глыбінны. Ось такія бывалі сітуацыі.
А хто ж яшчэ больше ведае цябе, чым ты сам? Мы з вамі гутарым у дзень беларускага пісьменства і друку, які праходзіў сёлета ў Барысаве. Скажыце, як вы ставіцеся да гэтага свята? Ці задавальняе вас той змест, якім дзень пісьменства напаўняецца вось ужо 14 гадоў, а менавіта столькі ён існуе ў нашай краіне?
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі тыя афіцыйныя выданні, якія пабачылі свет у Беларусі пад афіцыйнымі грыфамі ці ў афіцыйных выдавецтвах, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі. На жаль, на сёння на гэтым свяце беларускага пісьменства такія выданні не прысутнічаюць і не згадваюцца.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З Натальей Гардзіенкай, рэдактаркай часопісу «Запісы», які выдае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, гутарыў Міхась Скобла. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў слухачоў «Свабода» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія разглядала скаргі на нерэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. Толькі 8 з 51 дамагліся рэгістрацыі. Сярод тых, хто аспрэчваў рашэнне акруговай камісіі, Алесь Лагвінец. У сваёй прамове сябра незарэгістраванага руху «За свабоду» скрытыкаваў выбарчае заканадаўства і працу ЦВК. «Ніколі не трэба выхоўваць ЦВК, гэта дорага абыходзіцца», заявіла Лідзія Ярмошына перад галасаваннем па скарзе спадара Лагвінца. У выніку яго не зарэгістравалі.
Белсат у навінах паказаў, як апазіцыянер Александр Лагвінец адстойваў сваё права ў ЦВК быць зарэгістраваным у дэпутаты Верховнага Савета. Як же смеялася грамадзянка Ярмошына, проста здзекліва смеялася са салодай на яго словы ў сваю абарону. І яе намеснік таксама. Боже, што это робіцца? Ну, смяіцеся, пакуль што грамадзянка Ярмошына. Пакуль. Можа быць, вельмі горка.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что не демократические, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в случае ее неизбрания пенять уже некого будут, и они в этом случае потеряют авторитет на Западе, поэтому и заговорили о бойкоте.
Слухала выступ Юрия Дракохруста, который сказал, что выборы будут теперь больше лояльные, больше свободные, чтобы оппозиционеры прошли в кандидаты. Но он не сказал, что это сделано только для Европы, для Евросоюза, как признали они их палатку. А для оппозиции сделано давно ловушка. Все вертикальщики уже давно предупреждены, как ни один оппозиционер не прошел. А фальсифицировать выборы больше никто так не умеет, они так наученные, они уже давно может, это протоколы готовят для своих. А потом Лукашенко скажет, что я говорил, что за оппозицию никто голосовать не будет. Наша оппозиция только поможет этой палате стать легитимной. Я думаю, что они не должны идти на выборы. Должны позаниматься, потому что я точно знаю, что их не пропустят. Если пропустят, то только их 2-3 человека, которые не великой роли не играют.
Меркование наступное. Беларусь развивается успешно, ей даже помогает природа. Доказ, что собрано более 9 миллионов зерна. Парламент работает на славу. Чтоб так было и дальше, народ выберет достойных депутатов, а предателей народа, а не Лукашенко, не место в парламенте. Прекратите называть жуликов политвязнями. В нашей республике народ предан нашей власти и правительству.
Пятого вересня у Москве отбылася сустрэча кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. У гэты звяз уваходзіць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Узбекістан. У выніковай рэзалюцыі кіраўнікі гэтых краінаў выказалі, цытую, «занепакоенасць грузінскай спробай сілавога вырашэння канфлікту ў паўднёвай Асетыі, якая прывяла да шматлікіх ахвяраў сярод мірнага насельніцтва і міратворцаў». Таксама на гэтым тыдні ўдзельнікі сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў еўрапейскага звязу вырашылі замарозіць перамовы пра партнерства з Расіяй, пакуль войскі гэтай краіны не пакінуць тэрыторыю Грузіі. Еўразвяз таксама асудзіў прызнанне Расіяй незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі, ды засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Слухачы таксама разважаюць, якія наступствы можа мець для Беларусі прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
На саміце, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме. Любое терпение имеет предел. Могилев, Галина.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія, як кажа Медведев, будуць непаваротна знаходзіцца ў яднанні з Расіяй. Зараз кожнаму вядома, што сталася з Германіяй у ГДР. То же самое з працягу часу адбудзецца і ў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, у Грузіі, без даже санкцій Расіі. Треба толькі пачакаць. Жахар Мінска.
Лукашенко признает Абхазию и Осетию. Не потому, что он этого хочет, а потому, что хотят белорусы.
Поважаные спадары политики, вы повинны зразуметь, что такие керовники держав, как Лукашенко, Сталин, Саакашвили, это плоды одного древа. И нема чего лечить слезы по Саакашвили. Саакашвили не страдает, а страдает простый люд Грузии. Ивацевич Станислав.
29 жнівня у сваім інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД прэм'ер-міністр Расіі Путін, маючы на ўвазі, што яго не палохае ізаляцыя ў сувязі з расійска-грузінскім канфліктам, сказаў наступнае. На Европе і Злучаных Штатах Амерікі свет не канчаецца. Атрымліваецца, што каштоўнасці сталых еўрапейскай і ЗША дэмакратый для Путіна не каштоўнасці. Нягледзячы на тое, што яго атачэнне ў краінах ненавіснай Европы валодае нерухомасцю, валютнымі рахункамі ў банках, і адпачываюць на еўрапейскіх курортах. А з кем без Европы і ЗША застаецца путінская Расія? Это Венесуэла з Уга Чавесам, это Іран з Ахмадінежадам, это Паўночная Карэя з Кім Ір Ченам, хто там яшчэ? Лівія з Муамарам Каддафі, Хамас, Хізбала. І вось працягнула Крамлю руку дапамогі сандзіністская Нікаругас, яе лідарам Артэгай. Даўно нічога не чуваць пра Мабуту і Чомбе. Можа, і яны таксама акажуць дапамогу Путіну. Ілля Копыл, горад Менск.
На радио России есть передача под названием «Новости союзного государства. Россия-Беларусь». Там на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим хочу сказать, что следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина. А если поконкретнее, то это в первую очередь Крым, а потом и все южные и восточные области. Сразу скажу, что этот орешек для России будет гораздо крепче, а может быть и вовсе не по зубам, потому что Украина – это вам, господа, не Грузия, с которой можно расправиться за 2-3 дня.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Звяртаюся да Міністэрства юстыцыі з наступнай прапановаю. Забараніць дзейнасць камуністычнай партыі на тэрыторыі Беларусі, улічваючы ўсе тыя крывавыя злачынствы, якія яна зрабіла супраць чалавецтва за гады свайго існавання. Ніна Ярмалінска, горад Салігорск.
У вас есть очень хорошая передача про нашу белорусскую весочку, про ее людей, что, как они живут, какой там быт, что они пережили, что видали, они мудрые, несмотря на то, что многие не имеют подготовки, образования. Я с большим умилением и с любовью слушаю эту передачу. Прекрасно. Вот побольше бы таких передач.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радіо Свабода. Андрэй Хаданович атрымаў прыз паэтычнага фестывалю ў Славеніі. 23-й міжнародны літаратурны фестываль адбываецца ў горадзе Віленіца. Беларускі паэт атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы». 4 гады таму такую ж узнагароду атрымала на фестывалі беларуская паэтка Вальжына Морт. Днямі Андрэй Хаданович даслаў на свабоду сваю новую песню.
Дарагія сябры, аматары кавераў і іншага музычнага плагіяту, прапаную вашай увазе сваю версію славутай-славутай песні з рэпертуару Эдыт Піаф «Падам, падам». Музыка Нарбера Глансбера, словы Анры Конте, ад словаў, дарэчы, нічога не засталося. Тэкст мой, гэта хутчэй кавер, чым пераклад, называецца «Цырк» і навеяны ўсім тым цыркам, якія мы штодзённа назіраем у нашым вясёлым-вясёлым жыцці. Карыстаючыся нагодай, хачу падзякаваць кіеўскаму паэту Александру Кабанаву, які некалі падараваў мне гэты цудоўны каламбурчык «Депутана». Стаіць каля цырку жабрак, у тым, што калісь было фрак. На працы сказалі пакуль, жыццё стала цыркам паўсюль. Я быў дрэсіроўшчыкам дзятала, пасяля загрымеў у турму. Мой дзяцю быў рэдка сыны падала, стучаў невядома каму, ды кіньце ў суму, і я ўсё прыму. Падам, 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 я аддам яму ўсё да рубля. Падам, 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 хай забіе мяне жонка пасля. Падам, 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 не пытай, хто накорміць сям'ю. Я падумаю заўтра пра гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Рапеля, Гуно? Я болей люблю Тінтабраса, але падаю ім даўно, мне ўсё адно ў казино. Падам, 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 і музыку, і гэтай мадам. Падам, 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 на бардо і трафейны ахдам. Падам, 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 а яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, і яму дам банкнот. Я з дзяцінства люблю гэты цырк. стоить на бульвары девчо, у татушках живот и плечо. А что на плечи и животе? Политик во всей пекноте. Ён добра служил депутаной, теперь позмагается знов. За голос бабульки подданой, за мирных усих пацанов, от шабанов и до штанов. Падам, 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 я свой голос за гэтай ячмо. Падам, 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 може выйдзе ўсё неяк само. Падам, 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 заўтра сам я скажу тваю маць, але сёння паддам і свой голас аддам, каб гэты ўвесь цырк падтрымаць.
Спяваў Андрэй Хаданович, які атрымаў прыз 23-га міжнароднага літаратурнага фестывалю ў Славеніі.